Dobrý večer, moji priatelia. Tak rád vás dnes večer vidím. A je pieseň, ktorú by som vám rád zaspieval predtým, ako začneme študovať. Je to stará pieseň, ale nová melódia. Nachádzam potešenie z toho, keď môžem použiť odkazy v niektorých našich starých piesniach a tvorím novú melódiu. A stáva sa to pre mňa potom osobnou piesňou, ktorú môžem ponúknuť môjmu pánovi. A odkaz tejto piesne, veľmi by som si prial, keby ste ho mohli rozumieť. Tá piesne sa nazýva Veď ma na Kalváriu. Král môjho života, teraz ťa korunujem. Tvoja nech je sláva. A to slovo sláva je dôležité. Keby som zabudol na tvoju korunu, trňovú korunu, veď ma na Kalváriu. A potom refrén. Ak by som zabudol na Getsemanu a keby som zabudol na tvoje utrpenie a keby som zabudol na tvoju lásku pre mňa, priveď ma na Kalváriu. A viete, je tu toľko lásky na Kalvárii. Tam je ukázaná Božia láska a tá nám môže dať silu. A ak chceme rásť v našej láske, v našom vzťahu ku Kristovi, tak musíme pravidelne chodiť pod kríž a tam zotrvať.
Lest I forget, yes, sir. Lest I forget, yes, sir.
Sme pripravení pokročiť v našom štúdiu Genesis 3 dnes. Viete, ja som učiteľ a potrebujem nejakú odozvu od tých, s ktorými študujem. Tak ste pripravení? Trošku entuziasmu. Tak študujeme spolu túto kapitolu a minulú noc sme sa dostali k prekliatiu vyrieknutému nad mužom. Prekliatá je zem pre teba, hovorí Pán Boh. A my sme si uvedomili, že Pán Boh nám dával veľmi praktickú a hodnotné podobenstvo v tom, že preklial zem. A on nás učil lekciu v našej záhrade, našej mysle, čo sa týka toho pádu. Pretože Satanovi bolo dovolené pri tom páde nasypať množstvo buriny do záhrad v mysliach našich prvých rodičov. A tá pôda tých záhrad v ľudských mysliach prirodzene obsahuje sebectvo. Nemusíte pracovať na tom, aby ste si vypestovali sebecké vlastnosti. Všetko, čo treba urobiť, je sadnúť si, relaxovať a nechať prírodu pracovať. A pamätáte si, ako to povedal Job? Hovorte zemi a tá vás vyučí. A učí nás veľmi pokorujúcu lekciu o našom postavení prirodzenom. Pamätajte si, myseľ je záhrada a charakter je ovocím. A to ovocie, ktoré si vypestujeme bez toho, aby sme sa snažili, je sebectvo. Iba tvrdou prácou a božskou silou môžeme si vypestovať niečo hodnotné v našej záhrade mysle. A tá záhrada za domom nás istotne vyučuje tiež túto lekciu však. Hovorte zemi a tá vás vyučí. A toto opakovanie hovorím pre tých, ktorí tu neboli včera večer. A koniec tohto prekliatia vyrieknutého nad Adamom je na konci, alebo je vo verši 19. A hovorí veľmi jasne, že človek kvôli hriechu istotne zomrie. V pote svojej tvári budeš jesť chlieb, až dokiaľ sa nenavrátiš do zeme. Lebo z nej si vzatý, pretože si prach a do prachu sa navrátiš. A Boh tu potvrdzuje ich výber. On ich varoval, že v deň, v ktorý z neho zjete, istotne zomriete. Oni sa rozhodli jesť. A Boh musí rešpektovať ich rozhodnutie a chce uchovať ich slobodnú vôľu. A tak ich tu utvrdzuje v tom, že ten následok z toho, kvôli tomu, že jedli, sa istotne stane. Zomru. Vrátia sa do prachu. Prečo hovorí vrátiť sa? Lebo prach ste. On ich vytvoril z prachu. A teraz sa musia vrátiť do prachu. Tie dva verše, ktoré dnes budeme študovať, sú veľmi, veľmi dôležité, ale tá dôležitosť neleží na povrchu, moji priatelia. Musíme študovať veľmi do hĺbky, aby sme videli tú hĺbku tých duchovných odkazov v týchto dvoch veršoch. Tak predtým, ako dnes sa vrhneme na tento nový materiál, čo musíme urobiť? Osobne pozvať Ducha Svätého do našich srdc. A prosím, keď sa budete modliť za seba, pamätajte aj na mňa, aj na moju sestru.
Father in heaven, I come in the name of your Son, my Savior, the Lord our righteousness.
Oče na nebesiach, prichádzam v mene nášho Spasiteľa, Pána našej spravodlivosti. Ďakujem ti za to, že keď on je hodný stáť pred tebou, tak my v ňom môžeme tiež. Prosím, pozeraj na nás na takých, akí sme v ňom, a nie takí, akí sme sami o sebe. Ďakujeme ti, že jeho krvou a jeho spravodlivosťou môžeme aj my byť počítaní za spravodlivých. Aké je to vzácne, že sme prijatí v tom milovanom. A dáva nám to uistenie prísť k tebe a požiadať ťa o špeciálne požehnanie. A ideme študovať veľmi významné verše v tvojom slove. Ale ak ich chceme pochopiť, tak potrebujeme nadprirodzenú pomoc. Oče, ale my chceme viac ako len chápať pravdu. My si chceme zamilovať pravdu. A čo je najdôležitejšie, pretože ju budeme milovať, tak chceme svoju vôľu odovzdať pravde. Oče, na to, aby sme to mohli urobiť, tak si musíme uvedomiť, že pravda je osoba. Je to tvoj syn, náš spasiteľ. Prosím, pomôž nám ho viac milovať, keď môžeme dnes večer vidieť jeho lásku pre nás. Môžeme ho milovať len preto, že on najprv miloval nás. Tak ukáž nám ešte viac ako predtým, ako veľmi nás on najprv miloval. A potom mocou Ducha Svätého pomôž nám milovať ho viac ako kedykoľvek predtým. Ďakujem ti za to, že to urobíš. Pretože my vieme, že je to tvoja vôľa, to, čo ťa prosíme. A pretože ťa prosíme veriac v Ježišovo meno. I hneď po tom prekliatí vyrieknutom nad mužom, k ktorý je mu povedané v jazyku, v takom, v ktorému musí rozumieť, že skutočne zomrie tak, ako ho Pán Boh varoval, a s touto smrteľnou vetou, s týmto smrteľným rozsudkom, ktorý stále znie, zvučí v jeho ušiach, čo urobí? On premenuje svoju ženu. Prvýkrát, keď ju pomenoval, nazval ju mu žena, pretože bola vzatá z muža. Alebo v židovskom jazyku mu žena, lebo bola s ňou zobratá. Ale teraz zmenil jej meno. A ako ju nazval? A opäť zvučí mu v hlave ten smrteľný rozsudok. A ako ju nazval? Nazval ju Eva. Prečo je to také divné? Viete, čo znamená Eva? Život. Adam, nepočul si? Nepočul si, čo Boh práve povedal? Ty ideš zomrieť. Tak prečo potom nazývaš svoju ženu život? Nie je to trochu divné? Tak Boh im práve povedal, že idú zomrieť a on sa otočí a nazve svoju ženu život. Čo sa tu deje? Je toto nejaká vzbúra? A postavil sa Adam proti Bohu a hovorí, odmietam toto rozhodnutie. A aby som ukázal, že s tým nesúhlasím, tak nazvem svoju ženu život. My nezomrieme. Deje sa tu toto? Nie. Tak ale čo sa tu deje? Prečo práve v tomto čase nazval Adam svoju ženu život? Je to preto, že neverí, že zomrie? Možno, že to nie je vzbúra, možno, že to je len odmietnutie veriť tomu, čo Boh práve povedal, že sa stane. Deje sa toto? Nie. Tak prečo práve v tejto chvíli nazval svoju ženu život? Prečo? Pretože on počul a pochopil a uveril tomu prvému evanjeliu, ktoré bolo kedy vyučované. A spomínate si, toto prvé evanjelium, ktoré bolo kedy vyučované, sme študovali. Nebola to dobrá správa pre hada, pre neho to bola zlá správa. Ale čokoľvek je zlá správa pre hada, je dobrá správa pre nás však. A v tomto prekliatí vyrieknutom nad hadom, čo zasľúbil Boh? Položí nenávisť medzi Satana a ženu. A tiež zasľúbil, že špeciálne semeno bude zrodené zo ženy. A pamätáte si, ako sme spolu hovorili, že to prekliatie on rozdrtí tvoju hlavu je použité v jednotnom čísle mužského rodu. Tak čoho je toto prorocké, táto prorocká predpoveď? Zrodenie spasiteľa. A čo urobí spasiteľ? On rozdrtí hlavu princa smrti a hriechu. A takto prinesie spravodlivosť a život. Toto bola ich jediná nádej. A z koho mala byť zrodené toto semeno? Zo ženy. Tak kto bude teda matkou toho semena? Čo myslíte, akému záveru došiel Adam? Jeho žena, samozrejme. Ona je jediná žena naokolo. Nie sú žiadne iné možnosti. Boh nepovedal, Adam, to bude až za 4000 rokov. On nepovedal, ona sa bude volať Mária. On iba povedal, že to semeno bude zo ženy. Tak samozrejme, Adam si z toho vydedukoval, že to je jeho žena. Tak potom prečo ju premenoval? Život. Chápete to teraz? Ona je matkou toho semena, ktoré rozdrtí hlavu Satana a prinesie znovu život. Toto nie je rebelovanie. Toto je ale živá viera. Viera v to zasľúbené semeno. A je to táto viera, ktorá ho udržuje pri živote, keď mu zvoní v hlave rozsudok smrti. Na prach sa navrátiš, počuje od Boha. Ale táto viera mu pomáha, aby nevnímal tento smrteľný rozsudok a držal sa a veril v to semeno. A táto viera je živá a preto sa a dokazuje to tým, že premenoval svoju ženu, pretože verí v to semeno. Viete, viera bez skutkov je mŕtva. A ako vieme, že Adam mal skutočnú vieru? Pretože urobil niečo, urobil skutok. Premenoval svoju ženu v úcte toho zasľúbeného semena. Viete, je veľmi zaujímavé a dôležité si uvedomiť, že i hneď, ako boli vyhnaní zo záhrady, čo chce Adam veľmi urobiť? Chce uskutočniť, aby jeho žena mohla mať to semeno. Kapitola 4, verš 1. Hneď potom, ako boli vyhnaní a oddelení od stromu života, čo urobil? A Adam poznal Evu, svoju ženu, a počala a porodila Kaina a riekla, nadobudla som muža s Bohom. Uvedomujete si, že duch prorocký nám hovorí, že Adam a Eva verili, že Kain bol ten zasľúbený Mesiáš. A viete si predstaviť to sklamanie, keď namiesto toho, aby bol prvým záchrancom, bol prvým vrahom. A dokonca aj verš v Biblii nám hovorí, že verili, že on má byť Mesiáš. A dovolte mi, aby som vám to ukázal. Nemusíme zájsť do ducha prorockého, aby sme toto videli, môžeme to mať z písma. Kapitola 4, verš 1. A Adam poznal Evu. A toto je ten druh poznania, o ktorom sme vraveli predtým v našom štúdiu. Poznáte pravdu? Je to viac ako len poznanie myslov však. To neznamená, že on len poznal Evu ako ženu. A Eva, poznám ťa, ty si moja žena. Toto je ďaleko hlbšie poznanie ako len toto však. Toto zahrňuje lásku k pravde a čo viac, odovzdanie sa pravde. Je toto poznanie, ktoré prinesie ovocie ako dôsledok tohto poznania. Viete, ak tu nie je žiadne ovocie, tak ovocie ducha, tak potom skutočne nepoznáme tú pravdu však. Adam poznal Evu, svoju ženu, a počala a porodila Kaina. A riekla, nadobudla som muža, a Biblia kráľa Jamesa hovorí od Boha, s Bohom. Ale v židovskom jazyku to z Boha, od Boha, tu nie je. Viete, čo hovorí židovský preklad? Ja som dostala muža, pána Boha. Tak čo si mysleli, že bol? Že bol pán. Ten zasľúbený Mesiáš. Je to tam, v tom židovskom jazyku. A vráťme sa k veršu 20. A Adam nazval meno svojej ženy Eva, pretože ona bola matkou všetkých živých. On vedel, že ak ona prinesie toto semeno, ktoré prinesie život, tak ona bude matkou všetkých žijúcich. A je zjavné, že on dáva svoju vieru v toho zasľúbeného Mesiáša. A teraz, moji priatelia, prichádzame k môjmu obľúbenému veršu z celej Biblie. Milujem tento text. Je to skutočne jeden z mojich obľúbených veršov. Genesis 3, verš 21. A pán Boh učinil Adamovi a jeho žene odev z kože a odial ich. A počujem, ako si myslíte, obľúbený verš, ako toto môže byť niekoho obľúbený verš. Čo je na tom také krásne? O, priatelia, tá krása leží pod povrchom. Nebuďte príliš rýchli v tom, že preskočíte tie slová Biblie, ale proste Boha, aby vám pomohol nahliadnúť dovnútra. Niekedy tie pravdy sú aj na povrchu, no ale tie najkrajšie pravdy sú vo vnútri a musíme trošku zakopnúť do hĺbky, aby sme ich našli. Prosím, pochopte ten kontext, v ktorom sú urobené tieto odevy z kože. A ja myslím, že veľmi jasne pochopíte, prečo je to taký nádherný výrok od Boha. Čo bolo originálnym odevom našich prvých rodičov? Ten, ktorý mali pred pádom. Čo to bolo? Svetlo. To už sme si povedali, boli na obraz Boží a ako hovorí písmo, tak Boh je oblečený, odetý v svetle. A preto oni boli tiež. Ale čo sa stalo? Keď sa rozhodli zamietnúť Božiu autoritu, pamätáte si, to bolo to isté, ako odmietnúť Boha samotného. Prečo? Pretože podľa definície Boh je autorita. Prečo? Pretože Boh je náš autor. Preto On je našou autoritou. On nás stvoril. Tak samozrejme podľa definície má nad nami autoritu. A On je naša autorita, takže keď odmietneme Jeho autoritu, tak odmietame Jeho samotného. A keď sa oni takto rozhodli, tak on sa rozhodol, že bude rešpektovať naše rozhodnutie. Tak čo sa stalo? Čo sa stratilo? Tá neustála prítomnosť Ducha Božieho. A keď sa stráca ten duch, tak čo sa ešte stráca, odchádza? To vonkajšie zjavenie tej vnútornej prítomnosti. Ten odev svetla zmizol. A oni sa pozrú a vidia, že sú nahí. Tak čo sa hneď pokúšajú urobiť? Nahradiť tento odev. S čím? Figovým lístím. A to sme študovali. Čoho je to prvým vzorom? Spravodlivosť skutkami. Snaha od človeka, aby mohol byť reprezentačný pred Bohom. A to prácou jeho vlastných rúk. Aj keď to bol celkom taká hlúpa snaha to urobiť, tak presne toto bolo. My už sme teraz viac sofistikovaní v tom, ako sa my snažíme reprezentovať sa pred Bohom. My už nepoužívame tie figové listy, ale už sa vieme tak atraktívne zaodieť a klameme tým aj druhých, aj seba. Ale podľa písma sú to všetko len špinavé rúcha, priatelia. Všetky naše spravodlivosti sú ako špinavé rúcha. A nezáleží na tom, aké sú sofistikované. A tento odev, aké dostačujúce to bolo pre neho, keď stál v prítomnosti Božej. Bolo to také dobré ako nič. A preto hovorí v prítomnosti Boha, bál som sa, lebo som bol nahý. Lebo som nahý. Odetý vo figovom lísti a priznáva, že je nahý. A spomínali sme niečo dôležité, keď sme si o tom hovorili. Spomínate si? Tým, že Adam urobil toto priznanie, tak je ďaleko pred Laodiceou. Čo je našim problémom? My ani nevieme, že sme nahí. A to je vážny problém. Viete, Pán Boh chce pre nás zabezpečiť dostačujúci odev. Ale tak dlho, ako si my myslíme, že naše špinavé rúcha to robia, tak potom sa nebudeme zaujímať o to, aby sme dostali jeho odev. A moji drahí priatelia, toto je ten nádherný odev spravodlivosti, ktorý ide dať Pán Boh našim prvým rodičom. Rozmýšľajte o tomto odeve, ktorý urobí Pán Boh. A teraz, keď Adam vložil svoju vieru v toho zasľúbeného Mesiáša, a teraz, keď sa vzdal všetkých svojich snách s tým figovým lístím, čo môže urobiť Boh? Boh ho môže počítať za spravodlivého skrze vieru. A môže zabezpečiť odev pre Adama, ktorý ho urobí akceptovateľným v očiach Božích znovu. Ale bude to stáť Boha všetko, aby to mohol urobiť. Toto je veľmi drahý odev, priatelia. Prosím, všimnite si, toto je odev z kože. To nie je odev z vlny. Toto nie je z ovečky ostrihanej. Aká je jediný spôsob, ako môžete urobiť odev z kože? Musíte zobrať život zvieraťa. Nie je žiadna iná cesta. Vidíte, čo sa tu deje? Vidíte, prečo toto je tak úžasne dôležitý a krásny text? A viete, čo verím, že sa tu deje? Pán Boh ustanovuje systém ukrižovania alebo obetovania v tomto čine. A čo je tá otázka alebo problém medzi Kainom a Abelom v ďalšej kapitole? Týka sa to toho vhodného, tej vhodnej obete. Tak prichádza otázka, kedy bolo to tá vhodná obeť prinesená v ľudstve? A verím, že to bolo tu vo verši 21. Prosím, priatelia, premýšľajte so mňou o tomto. Ten systém obetovania musel byť ustanovený v ten istý deň, v ktorý zhrešil človek. Prečo? Čo povedal Boh? V ten deň, v ktorý z neho budeš jesť, tak v ten istotne zomrieš. V ten deň. Zomreli Adam a Eva v ten deň, v ktorý jedli? Nie. Nuž tak hovoril potom Boh niečo, čo nebola pravda? Nie, priatelia, a niektorí ľudia hovoria, no človek v ten deň, v ktorý jedol, tak začal zomierať. Ale Boh nepovedal, že v deň, v ktorý zjete, začnete zomierať. On povedal, istotne zomriete. Niektorí ľudia hovoria, No a niektorí ľudia hovoria, človek zomrel duchovne v ten deň, v ktorý jedol. A písmo hovorí o tom, že sme zomreli kvôli našim hriechom a prekročeniam. A tak hovoria, že Božie slovo sa naplnilo a že v ten deň, v ktorý zhrešili a jedli, tak zomreli duchovne. Ale Boh nepovedal, že zomriete istotne duchovne, ale istotne zomriete. A niektorí ľudia... Ale niektorí ľudia ponúkajú takéto vysvetlenie. Adam zomrel v dni, v ktorom zhrešil a pri Pánu Bohu je jeden deň 1000 rokov. A toto je zaujímavá možnosť. A zomrel Adam predtým, ako dosiahol vek 1000 rokov? Áno, a tak všetci ostatní ľudia. Tak potom, ak počítate deň takýmto spôsobom, no tak potom všetci zomierame. A aj keď všetky z týchto možností majú určitý význam a hodnotu, ale ja si myslím, že o mnoho dôležitejší spôsob, pri ktorom človek zomrel v deň, v ktorý jedol, je v tom, že človek zomrel v jeho náhradníkovi, v tom baránkovi, ktorý bol zabitý od založenia sveta. Zabitý odkedy? Čo hovorí Biblia? Zjavenie. Zjavenie 13:8. A budú...
A ja mám zlú, môžete niekto prečítať, ja tu mám zlý verš zase.
Zjavenie 13, verš 8. Toto je kľúčové slovo od založenia sveta. Tak kedy bol zabitý baránok? Od založenia sveta, úplne na začiatku. Ale my vieme, že on nezomrel až 4000 rokov neskôr. Tak ako to vysvetlíme? On zomrel v tom obetnom systéme ako obraz. A moji priatelia, prosím, toto pochopte. A A bolo úplne nevyhnutné, aby niečo zomrelo v ten deň, v ktorý človek jedol. Prečo? Kto pozoroval každý jeden pohyb, ktorý robil Boh? A snažil sa, aby dosiahol to, že jeho obvinenia na Boha sú pravdivé. Satan pozoroval každý pohyb. A Satan obvinil Boha pred celým vesmírom, že stvorenia sú len roboty a nemajú slobodnú vôľu. A Satan vedel, čo im Boh povedal. V deň, ktorý z neho budete jesť, istotne zomriete. Satan vedel, že sa rozhodli jesť. A Satan vedel, že ak Boh skutočne bude rešpektovať ich rozhodnutie, tak musia zomrieť. A keby nič nezomrelo v ten deň, v ktorý jedli, kto by sa postavil pred celý vesmír a povedal by, ja som vám to vravel, dokáž to. My nemáme slobodnú vôľu. Ty si ich videl, ako jedli to ovocie. Boh povedal, že zomrú v deň, v ktorý zjedia. Boh nerešpektuje ich rozhodnutie a toto je koniec môjho prípadu. Nemyslíte si ani na moment, že by to nepovedal. Keby nič nezomrelo v ten deň, v ktorý jedli. Ale niečo zomrelo. Tie zvieratá, ktoré zomreli, dali svoje životy a bol zabezpečený odev pre našich prvých rodičov. A aj keď vo svojom sebeckom a zvrátenom myslení nemohol pochopiť, ako to Boh urobil, tak si uvedomil, že Boh rešpektoval rozhodnutie človeka a v tom rovnakom čase mu dal možnosť sa rozhodnúť. Druhýkrát. Chápete, o tomto presne je kríž. To je Ježiš na kríži, ktorý uspokojuje všetky hriechy, ktoré sa kedy stali, a to v spravodlivosti. A pamätáte si, keď sme si hovorili o tejto slobodnej vôli? Pamätáte si, vraveli sme si, že na to, aby ste mohli mať slobodnú vôľu, tak muselo byť rešpektované vaše rozhodnutie. A čo je to, čo to robí? Je to spravodlivosť. Toto robí spravodlivosť. Čokoľvek človek zaseje, to bude aj žať. A tá mzda za hriech, ktorá je smrť, bude zaplatená. A ak nie je zaplatená, tak potom Boh nerešpektuje slobodnú vôľu. Tak čo sa Boh rozhodol urobiť? On prichádza, aby zaplatil náš dlh sám a tak rešpektoval ich rozhodnutie. Akého milujúceho Boha máme, priatelia? Toto je jediná cesta, ako naša slobodná vôľa môže byť zachovaná a v tom istom čase môžeme byť zachránení. A aj keď Satan videl, že Pán Boh nejakým spôsobom dokázal to, že rešpektoval ľudské rozhodnutie a tak ho nemohol obviniť pred vesmírom. Ale prosím, uvedomme si ešte niečo ďalšie. Táto nekonečná obeť, ktorá bola urobená, aby nám dala možnosť zmeniť naše myslenie a rozhodnúť sa inak, poslúchať Boha. Ale nebolo garantované, že niekto by zmenil svoje zmýšľanie. Pretože všetky stvorenia stále mali slobodnú vôľu. Ale aj tak Pán Boh stále bol ochotný urobiť toto večné obetovanie, aby nám mohol dať, aby mohol rešpektovať toto naše rozhodnutie a dať nám druhú šancu. Moji priatelia, takéhoto Boha musíte milovať. Takéhoto Boha musíte milovať. Skúsme si predstaviť, čo sa muselo stať, keď Pán Boh urobil odev z kože pre muža a ženu. Ale predtým, ako sa o to podelíme, je tu niekoľko veršov, ktoré chcem prečítať. Je to z pera inšpirácie. Prečo nebol rozsudok smrti presadený naraz v prípade Adama i hneď? Pretože bolo nájdené riešenie výkupné. Biblický komentár, vydanie 6, strana 1070. V nebesiach, predtým, ako bol stvorený svet, otec a syn spolu uzavreli zmluvu, že ak by sa človek ukázal nelojálny voči Bohu, Kristus zoberie to miesto prestupiteľa a bude trpieť tú cenu spravodlivosti, ktorá na neho musí padnúť.
The plan was made in eternity past.
Prosím, pochopte, že tento plán bol vytvorený v minulosti večnosti. Aby sa mohlo niečo udiať, keby sa táto núdzová situácia stala. Preto hneď v tej chvíli, ako človek zhrešil, bolo riešenie. Už to bolo pripravené a premyslené v mysli Boha. A počúvajte, ako je to opísané v biblickom komentári 1085. Človek prijal z vody satana. A urobil presne to, čo Boh povedal, aby nerobil. Kristus, Syn Boha, stál medzi živými a mŕtvými hovoriac, nech ten rozsudok padne na mňa. Ja sa postavím na miesto človeka. On bude mať ďalšiu šancu. Akého úžasného, milujúceho, milostivého Boha máme, priatelia. A tu je ďalší citát, ktorý musím prečítať. Biblický komentár 1086. Bol pripravený plán, že rozsudok smrti sa dá na náhradu. A v pláne spasenia musí byť preliatie krvi. Počuli ste to? V tom pláne spasenia musí byť preliatie krvi. Prečo? Pretože musí prísť smrť ako dôsledok hriechu človeka. Ale prečo? Je to preto, že máme krvilačného Boha, ktorý sa tak hnevá na hriešnikov, že keď zhrešia, tak on musí vidieť prelievanie krvi pred tým, ako niekomu odpustí. Takýto obraz sa niekedy dáva o Bohu, priatelia. Je toto ten dôvod, prečo bez preliatia krvi nemôže byť odpustenie hriechu? Nie. Tak prečo musí byť smrť za hriech? A prelievanie krvi, symbol umierania, smrti. Prečo? Pretože, priatelia, má to dočinenia s tým rešpektovaním nášho rozhodnutia a našej slobodnej vôle. Človek sa rozhodol zomrieť, keď sa rozhodol jesť. Preto človek musel zobrať tento následok, aby mohol zachovať jeho slobodnú vôľu. A v rovnakom čase naplniť požiadavky spravodlivosti. Ale opäť urobil to tak v nádeji, že jeho prejav, že to urobil, vyhrá tie srdcia tých rebelujúcich, aby mali v sebe milujúcu lojalitu. A že sa opäť rozhodnú pre lásku Božiu a dajú mu láskou motivovanú poslušnosť. A preto bolo nevyhnutné preliatie krvi, priatelia. Vráťme sa k citátu. V pláne záchrany spasenia musí byť preliatie krvi, pretože smrť musí prísť ako následok ľudského hriechu. Tie stvorenia pre tie smrteľné obete boli predobrazom Krista. A v tej zabitej obeti človek videl naplnenie v tom čase Božieho slova. Istotne zomrieš. V tej zabitej obeti človek videl naplnenie v tom čase Božích slov, istotne zomrieš. A Satan to tiež videl. Preto nepovstal a nepovedal, však som vám to hovoril. Nemohol povedať nič. Tak prosím teraz vo vašej predstavivosti, skúste sa ku mne pripojiť, keď si predstavíme, čo sa muselo stať. Ja verím, že toto všetko sa stalo v piatok po obede a večer. A prečo tomu verím? Toto je len môj osobný názor, nemám na to potvrdenie Biblie alebo ducha prorockého. Ale jeden z hlavných dôvodov, prečo tomu verím, pretože to, čo sa má stať ako predobraz, sa stane 4000 rokov neskôr v ktorýkoľvek piatok po obede. Pán Boh prišiel a našiel svoje neposlušné, ale milované deti. A pozeral a volal: Adam, kde si? Adam, kde si? Až dokým ich nenašiel. A prosím, počujte tie slova, aj keď vy ste ma zamietli, ja som vás neodvrhol. Chcem vás naspäť. Kde ste? Mám plán. Je nádej. Dovolte mi, aby som vám o ňom povedal. Dovolte mi ukázať vám, ako to bude fungovať.
brings them to repentance.
A nakoniec tým, že im zjavuje svoju dobrotu, privedie ich k ľútosti, pokániu a viere. Vieru v to zasľúbené semeno, ktoré rozdrtí hlavu hada. A táto viera je dokázaná v tom, že premenoval svoju ženu na život vo viere v to zasľúbené semeno. A teraz Kristus môže urobiť odev, ktorý ich urobí priateľnými v jeho pohľade. Ale chce, aby pochopili, čo ho to bude stáť. Tak ich vyvádza z tej tmy ich ignorácie, tam, kde sa schovávali, kde boli zvedení. A vedie ich k dúhe v záhrade, na lúčku v záhrade. A ja verím, že slnko práve zapadá a je pekný večer. A aj keď je tam chlad v ovzduší, stále je tam nádhera, ktorá ich obklopuje. A po tej lúke bežia a naháňajú motýla dve nevinné ovečky, baránky, dva baránky. A oni sú zavolané Pánom Bohom samotným. A oni prichádzajú bežiac. Oni sa neboja, nepoznajú strach. Oni poznali iba lásku z rúk človeka. A jeden z nich sa obtiera o Evine koleno. A druhý vyskočí na Adamovho náručia a pošteglí ho na brade a krúti chvostom. A potom je Adamovi prikázané, aby vzal život toho stvorenia v jeho náručí. Viete, ja verím, že tom bol Adam, kto mal zabiť toho baránka, pretože v tom obetnom systéme je to ten hriešnik, ktorý zabil. A tuto máme to ustanovenie toho obetného systému. Neviem, aký nástroj mu dal pán, možno mu dal nôž. A on ho zabije, tak ako mu bolo povedané. A to malé stvorenie nikdy už neurobí zvuk. Ale s vystrašenými očami sa pozerá do očí Adama. A začína odumierať v jeho náručí. A Adam je vystrašený, keď vidí smrť po prvýkrát. A mimochodom celý vesmír pozerá. A toto je prvý krát, ako čokoľvek v celom vesmíre vôbec zomrelo. Toto nikto nikdy nevidel. A keď tá realita smrti začína doliehať na myseľ nášho prvého otca, tak v hrôze pustí to stvorenie na svoje nohy a kráča naspäť. A vidím, ako sa pozerá do očí Pána Boha a počujem, ako sa pýta túto otázku. Je toto to, čo sa musí stať mne kvôli tomu, čo som spravil? A prichádza odpoveď. Nie. Nie tebe. Ale mne. To sa musí stať mne kvôli tomu, čo ty si urobil. Vidíš, Adam, chápeš, ja ťa milujem tak veľmi, že som sa rozhodol niesť následky tvojho rozhodnutia. Tvoje rozhodnutie musí byť rešpektované, inak nemôžem zachovať tvoju slobodnú vôľu. A ja nemôžem naplniť spravodlivosť, nemôžem rešpektovať zákon. Ale aby som to urobil, tak ja chcem, aby som ochotný, aby môj milovaný syn zomrel. Aby som ti dal šancu, aby si sa znovu rozhodol a aby si zmenil svoje zmýšľanie o mne. A v tom, že to urobím, tak dúfam, že budeš presvedčený, že ti bolo klamané, čo sa týka môjho charakteru a že to pochopíš. Drž sa baránka. A uvidíš, že nie som sebecký. Drž sa baránka, Adam. A keď Adam sa drží baránka a začína chápať, prečo zomrel, jeho srdce je úplne zlomené. A v hlbokom pokání prijíma tento odev. A Pán Boh si klakne a urobí mu odev z kože pre Adama. A je stále teplý, keď ho dá na neho. A potom zaodetý v tomto bezchybnom odeve v tej koži, Pán Boh naširoko otvára svoje ramená. A hovorí Adam, ty si spravodlivý vierou vo mňa. Ja ti odpúšťam. Ja ťa prijímam. Prosím, pre moju lásku rozhodni sa navrátiť sa ku mne, k mojemu slobodnému vládnutiu. A moji drahí priatelia, toto je ten jediný spôsob, ako Adam môže byť kedy zachránený. Ale pamätajte si, kto je Adam? To je ľudstvo. Sme to my všetci, priatelia. To je ten jediný spôsob, ako my budeme zachránení. Ja chválim Pána za tie odevy z kože. Chápete teraz viac, prečo verš 21 v Genesis 3 je mojim najobľúbenejším veršom v Biblii? Taká nádherná pravda je zjavená v tomto jednoduchom verši. A uzatvorme s Izajašom 61, verš 10. Izaja 61:10. Preveľmi sa radujem v Pánovi. Moja duša plesá v mojom Bohu, lebo ma obliekol do rúcha spásy. Odiel ma plášťom spravodlivosti. Som ako ženích, ktorý si kňazky zdobí hlavu s tuhami, a ako nevesta, ktorá sa krášli svojimi ozdobami. Chválme Pána za tieto odevy spasenia. Chválme Pána za ten odev spravodlivosti. Ale prosím, uvedomte si, čo to stálo, aby mohli byť zabezpečené. To je nekonečne úžasný odev a vzácny. Prosím, zdajte sa všetkých svojich špinavých rúch, vašich figových listov a prídite k Baránkovi a on vás zaodeje. Postavme sa k modlitbe. Môj Otče na nebesiach, ďakujem Ti tak veľmi za toho baránka, ktorý bol zabitý od založenia sveta. Ďakujem Ti za Tvoj a Tvojho syna nekonečne múdry plán, ktorým nás môžeš zachrániť a v rovnakom čase zachovať našu slobodnú vôľu a naplniť spravodlivosť a zachovať zákon tým, že budú naplnené jeho požiadavky. Ďakujem Ti, že si pre nás zabezpečil tak nádherný a drahý odev. Čistý odev z baránka. Oče, ja sa modlím, aby táto obeť nás každého jedného priviedla ku Kristovi teraz. A pomôž nám rozhodnúť sa držať sa baránka. A mocou Ducha Svätého pomôž nám viac a viac vidieť tú nekonečnú lásku zjavenú v jeho obeti. A keď lepšie pochopíme, ako nás on najprv miloval, mocou toho istého Ducha, ktorý nám zjavuje túto pravdu, budeme schopní milovať ho viac a viac. A to nás bude motivovať, aby sme ho poslúchali znovu, pretože ho milujeme. Je to láska, ktorá nás opäť urobí lojálnymi. Prosím, Otče, vyhraj naše mysle a naše srdcia skrze lásku Kristovu. A pomôž nám, aby sme sa rozhodli zomrieť sebe a satanovi a hriechu pre lásku Kristovu. Pretože po všetkom on zomrel pre nás. Ako je potom možné, aby sme zomreli sebectvu pre neho? Aby sme sa rozhodli nezomrieť sebectvu pre neho? Tak prosím, Otče, zmeň nás a urob nás znovu poslušnými a milujúcimi deťmi. A potom pošli svojho syna, aby nás zobral domov. Aby sme mohli spievať cez tú nekončiacu večnosť. Hodný je baránok, ktorý bol zabitý od založenia sveta v mene Ježiša. Pán nech vás žehná, priatelia.